Գլուխ 7-րդ. Թե ինչպես հպարտ ասպետի թուրը գերակշռություն ձեռք բերեց սիրո վարդաթփի նկատմամբ. Զրույցի ընթացքում, որը մենք հենց նոր վերապատմեցինք, գիշերն իջավ խոնավ մշուշի շղարշով պատելով քաղաքը, որը 2 ժամ առաջ այնքան աղմկոտ էր. Բացի այդ, Սալսեդն արդեն մեռել էր, և հանդիսականները որոշել էին ցրվել. Փողոցներում մարդկանց փոքրիկ, այս ու այնտեղ կծկված խմբեր էին երևում միայն հետաքրքրասերների ծովի ամբոխի փոխարեն, որ ցերեկը հավաքվել էր միևնույն տեղում. Մարդկային ծովի ալիքների այդ թույլ ծփանքը դեռևս հասնում էր գրևի հրապարակից շատ հեռու գտնվող թաղամասերը. Ուժեղ ալեբախումները երկար էին տևել բուն կենտրոնում. Իրավիճակն այդպիսին էր, օրինակ, Յուսիի դարպասի մոտ, ուր մենք հիմա պետք է տեղափոխվենք, որպեսզի տեսադաշտից չկորցնենք այս պատմության սկզբից ի վեր ասպարեսանած մեր գործող անձանցից ոմանց, և որպեսզի ծանոթանանք նորերի հետ. Քաղաքի այդ ծայրում վերջալույսի շողերի տակ գվվացող մեղվափեթակի նման աղմկում էր վարդագույն ներկած և սպիտակ ու կապույտ երանգներով զարդանախշած մի տուն. Այդ տունը կոչվում է հպարտ ասպետի թուր, բայց իրենից ներկայացնում է սոսկ մի հյուրանոց. Ճիշտ է, մեծ հյուրանոց, որը վերջերս էր կառուցվել այդ թաղամասում. Այն ժամանակներում Փարիզում չկար շատ թե քիչ վայելուջ մի հյուրանոց, որի ճակատը զարդարված չլիներ պերճագեղ ցուցանակով. Հպարտ ասպետի թուրն էլ հենց ճակատային այդ զարդն էր, որը կոչված էր բավարարելու բոլոր ճաշակները և առինքնելու բոլորի համակրանքը. Քիվին պատկերված էր ինչ-որ հրեշտակապետի կամ սրբի մենամարտը մի վիշապի հետ, որը հրեշ Հիպոլիտի նման կրակ ու ծուխ էր շայթքում. Հերոսական և միաժամանակ բարեպաշտական զգացմունքներով ներշնչված նկարիչը, մինչև ատամները զինված իր հպարտ ասպետի ձեռքում, դրել էր ոչ թե թուր, այլ մի հսկայական խաչ, որով նա ամենասուր թրից ավելի լավ էր թրատում խեղճ վիշապին, նրան բաժանելով 2 ալնածոր մասի. Այդ ցուցանակի, կամ ավելի ճիշտ կլիներ ասել, այդ նկարի երկրորդ պլանում, նկար, քանի որ այն միանգամայն արժանի էր այդպես կոչվելու. Ահա ուրեմն այդ նկարի երկրորդ պլանում երևում էին մենամարտի բազմաթիվ դիտորդները, որոնք ձեռքերը դեպի երկինք էին կարկառել, որտեղից հրեշտակները դափնու և արմավենու ճյուղերով հովանի էին անում հպարտ ասպետի սաղավարտը. Վերջապես, ամենաառաջին պլանում նկարիչը ջանալով ապացուցել, որ ոչ մի ժանր խորտ չէ իրեն, պատկերել էր դդմի կույտեր, խաղողի ողկույզներ, մայիսյան բզեզներ, մողեսներ, վարդաթերթից կախված մի խխունջ և նույնիսկ 2 ճագար, սպիտակ ու գորշ, որոնք, չնայած գույների տարբերությանը, որը կարող էր դիտվել որպես համոզմունքների տարբերություն, քորում էին իրենց քիթը, հավանաբար դրանով իսկ ուրախություն արտահայտելով փառավոր հաղթանակի արդիվ, որ հպարտ ասպետը տարել էր հեքիաթային վիշապի հանդեպ, որը ոչ այլ ոք էր, քան ինքը Սատանան։ Համենայն դեպս, եթե հյուրանոցատերը չի դրսևորել չափից ավելի պահանջկոտություն, նա պետք է, որ միանգամայն գոհ եղած լինի նկարչի բարեխղճությունից. Սա իրոք օգտագործել է իրեն տրամադրված ամբողջ տարածությունը, և եթե պահանջվեր նկարել դարձյալ որևէ մի խղճուկ տիզ, նկարի վրա արդեն տեղ չէր գտնվի։ Այժմ մենք պետք է մի խոստովանություն անենք, որը որքան էլ տհաճ լինի, բայց դրան մեզ պարտավորեցնում է պատմաբանի մեր բարեխղճությունը. Այդ փարթամ ու ճող ցուցանակը բնավ չէր ապացուցում, թե պանդոկը լավ օրերին լեփլեցուն էր լինում մարդկանցով, ինչպես ինքը ցուցանակն էլ իուլի բնակեցված բույսերով ու կենդանիներով. Ընդհակառակը, մի շարք պատճառներով, որոնք հիմա մենք կշարադրենք, և որոնք հուսով ենք հասկանալի կլինեն ընթերցողներին, հպարտ ասպետի թուր հյուրանոցում ոչ միայն ժամանակ առ ժամանակ, այլ համարյա միշտ ազատ տեղեր շատ էին լինում. Այնինչ այդ ձեռնարկությունը, ինչպես մեր օրերում կասեին, բավականին ընդարձակ և հարմարավետ էր. Լայն հիմքի վրա ամուր նստած քառանկյուն այդ կառույցի վրա, ցուցանակից բարձր, հպարտությամբ վեր էին խոյանում 4 աշտարակներ, որոնցից յուրաքանչյուրում կար մի 8 սենյակ։ Ճիշտ է, այդ ամենը փայտից էր, բայց տեսքը պճրական էր ու մի փոքր էլ խորհրդավոր, ինչպես վայել է յուրաքանչյուր տան, որը պետք է համապատասխանի ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ մանավանդ կանանց ճաշակին։ Բայց հենց դրա մեջ էլ չարի արմատն էր, բոլորին դուր գալ հնարավոր չէ։ Բայց հպարտ ասպետի տիրուհին, տիկին ֆուրնիշոնը, այդ կարծիքին չէր։ Իրերի նկատմամբ ունեցած իր հայացքներին համապատասխան, նա ամուսնուն համոզել էր թողնել Սենտ Օնորե փողոցի բաղնիքը, որտեղ նրանք մինչ այդ բուսական կյանք էին վարում, և զբաղվել շամփուրներ շուռ տալով ու շշեր բացելով, ի բարօրություն Բյուսիի խաչմերուկում և նույնիսկ Փարիզի բազմաթիվ այլ թաղերում բնակվող սիրահար զույգերի։ Ի դժբախտություն տիկին ֆուրնիշոնի հավակնությունների, նրա հյուրանոցը չափազանց մոտ էր գտնվում Պրե Օքլերից, այնպես որ հպարտ ասպետի թրում հայտնվում էին նրա մոտիկությամբ և ճող ցուցանակով հրապուրված բազմաթիվ զույգեր, որոնք մտադիր էին մենամարտի բռնվել, իսկ սակավ մարտականորեն տրամադրված զույգերը այնքան էին զզվում աղմուկից ու սրերի շաչումից, որ ստիպված շրջանցում էին այդ աղքատ հյուրանոցը։ Սիրահարները խաղաղասեր մարդիկ են, նրանք չեն սիրում, որ իրենց խանգարեն, այնպես որ սիրային արկածների համար նախատեսված աշտարակներում հարկադրված գիշերելու էին տեղավորում ամեն տեսակ վայ զինվորների, որից հետո ցուցանակը ստեղծած նույն նկարչի ձեռքով փայտե պաննոների վրա պատկերված կուպիդոններին ավելացված էին լինում բեղեր կամ շատ թե քիչ պատշաճ այլ ատրիբուտներ. Դրանք իհարկե հյուրանոցի ամենօրյա հաճախորդներն էին ստեղծագործում ածխամատիտով, ուստի տիկին ֆուրնիշոնը գտնում էր, ճիշտ ասած, ոչ առանց հիմքի, որ ցուցանակը դժբախտություն է բերել իրենց ձեռնարկությանը, և պնդում էր, թե նկատի ունենալով իր փորձը, պետք է հպարտ ասպետի և բոլորին վանող գարշելի վիշապի փոխարեն մուտքի մոտ նկարել, օրինակ, սիրո վարդաթուփ, ծաղիկների փոխարեն պատկերելով թմբլիկ սրտեր. Այն ժամանակ բոլոր քնքու շոգիները անպայման իր հյուրանոցը կընտրեն որպես ապաստարան։ Մետր Ֆուրնիշոնը դժբախտաբար, չցանկանալով խոստովանել, որ զղջում է իր գաղափարի համար և որ այդ գաղափարն իրոք կործանիչ ազդեցություն է ունեցել իր ցուցանակի վրա, հաշվի չէր առնում տիրուհու դիտողությունները, և ուսերը թոթվելով հայտարարում էր, թե ինքը, պարոն Դանվիլի նախկին հետևակայինը, բնականաբար իր հաճախորդներին պետք է հավաքագրի զինվորական միջավայրից։ Նաև ավելացնում էր, թե վարձու զինվորը, որի մտքում միայն մի բան կա, խմել, վեց սիրահարից ավելի շատ է խմում, և եթե նա նույնիսկ վճարի իր կերած խմածի կեսը, միևնույնն է, դարձյալ ձեռնտու կլինի։ Չէ որ անգամ ամենաշռայլ սիրահարները միասին վերցրած այնքան չեն վճարի, որքան երեք վարձու զինվորը։ Բացի այդ, գինին ավելի բարոյական է, քան սերը, եզրափակում էր նա։ Նրա այս խոսքերի վրա տիկին ֆուրնիշոնը իր հերթին թոթվում էր փարթամու սերը, այնքան փարթամ, որ չար լեզուները իրենց իրավասու էին համարում կասկածել հյուրանոցի տիրուհու բարոյական հայացքների բարեկանոնությանը։ Ահա այսպիսի պառակտում էր տիրում ֆուրնիշոնների ընտանիքում, և ամուսինները Բյուսիի խաչմերուկում շարունակում էին իրենց բուսական կյանքը, ինչպիսին մինչ այդ վարում էին Սենտ Օնորեի փողոցում, երբ մի օր հանկարծ չնախատեսված մի դեպք փոխեց ամբողջ իրավիճակը, և Մետր Ֆուրնիշոնին հնարավորություն ընձեռեց տեսնելու իր հայացքների հաղթանակը արժանավոր ցուցանակի անմար փառքի հարցում, ցուցանակ, ուրտեղ էին գտել բնության բոլոր թագավորությունների ներկայացուցիչները։ Սալսեդի մահապատժից մեկ ամիս առաջ, Պրե Օքլերում կայացած զինվորական վարժություններից հետո, տիկին ֆուրնիշոնն ու իր ամուսինը սովորականի նման նստած էին իրեն ձեռնարկության անկյունային աշտարակներում, յուրաքանչյուրը մեկում, անելու բան չունեին և խորասուզվել էին իրենց սառը մտքերի մեջ, քանի որ հպարտ ասպետի բոլոր սեղանները ու բոլոր սենյակները թափուր էին։ Այդ օրը ոչ մի ծաղիկ չաճեց սիրո վարդաթփին։ Այդ օրը հպարտ ասպետի թրի հարվածներից ոչ մեկը չդիպավ նպատակակետին։ Եվ այսպես ամուսինները տխուր նայում էին դաշտի ուղությամբ, որտեղ զինվորները իրենց կապիտանի ղեկավարությամբ հենց նոր ավարտել էին ուսումնական վարժությունները և այժմ շարժվում էին դեպի Նելի աշտարակը, որպեսզի լաստանավով վերադառնան Լուվր։ Նայելով նրանց, և մտովի դատապարտելով զինվորական պետերի բռնությունը, որոնք զինվորներին հարկադրում են պահականոց վերադառնալ, երբ սրանք անկասկած այնքան կուզենային մի բաժակ գինի խմել։ Ամուսինները նկատեցին, որ կապիտանը ձին չափ գցեց և իր համհարձի ուղեկցությամբ սլացավ դեպի Բյուսիի դարպասը։ Փետրավոր գլխարկով այդ սպան, որի ֆլանդրիական գեղեցիկ թիկնոցի տակից ցցված էր ոսկեպատյան սուսերը, սպիտակ ձիու վրա հպարտորեն սիգար շավելով, մոտ 10 րոպե անց հասավ հյուրանոցի։ Բայց հյուրանոցը չէր նրա նպատակը, և նա արդեն պատրաստվում էր շրջանցել այդ ձեռնարկությունը առանց նույնիսկ նրա ցուցանակին նայելու, քանի որ նրան հավանաբար ուրիշ կարևոր մտքեր էին հուզում։ Երբ Մետր Ֆուրնիշոնը, որի սիրտն ամեն անգամ կծկվում էր, երբ մտածում էր, որ այդ օրն էլ ոչ մի հաճախորդ չունեցավ, գլուխը ցցեց իր աշտարակից և ասաց.
«Կնիկ, մի նայիր, է, տես ինչի անալիձի է»։
Տիկին Ֆուրնիշոնը, որպես հյուրանոցի փորձառու տիրուհի, իսկույն պատասխան գտավ ամուսնու այդ դիտողությանը.
«Դու ձիավորին նայիր, տես ինչ տղամարդ է»։
Կապիտանը, որ հավանաբար անտարբեր չէր գովասանքի նկատմամբ, ով էլ լիներ դրա հեղինակը, քնից հանկարծ արթնացածի նման բարձրացրեց գլուխը։ Նա տեսավ հյուրանոցատիրոջը, տիրուհուն, նրան ձեռնարկությունը, ձին պահեց և մոտ կանչեց համհարձին։ Այնուհետև թամբին նստած, նա ուշադիր տնտղեց և շենքը, և շրջակայքը։ Ֆուրնիշոնը երկուական աստիճան ցատկելով, տառացիորեն, սահելով սանդուղքի վրայով, կանգնեց դռան առաջ և սկսեց ձեռքերի մեջ տրորել գլխից բոկած թասակը։ Կապիտանը մի քանի վարկյան մտածելով իջավ ձիուց։
«Ինչ է, ձեր այս հյուրանոցում կենվորներ չկա՞ն»՝ հարցրեց։
«Ներկապահիշ չկան, պարոն»՝
պատասխանեց հյուրանոցատերը, տառապելով այսքան ստորացուցիչ խոստովանությունից։ Եվ նա արդեն պատրաստվում էր ավելացնել, «Բայց սա հազվագյուտ դեպք է»։ Սակայն Տիկին Ֆուրնիշոնը, ինչպես բոլոր կանայք, ամուսնուց շատ ավելի խորաթափանց էր, ուստի և շտապեց գոռալ իր պատուհանից.
«Պարոն, եթե դուք առանձնություն եք փնտրում, մեզ մոտ ձեզ համար շատ լավ կլինի»։
Հեծյալը գլուխը բարձրացրեց և այդքան հաճելի պատասխան լսելով, տեսավ նաև շատ հաճելի մի դեմք։ Նա իր հերթին ասաց.
«Ներկապահին այո, տիրուհի, ես առանձնություն եմ փնտրում»։
Տիկին Ֆուրնիշոնը անմիջապես սլացավ դիմավորելու հաճախորդին, ինքն իրեն խոսելով. «Այս անգամ սկզբնածախսը կատարում է ոչ թե հպարտ ասպետի թուրը, այլ սիրո վարդաթուփը»։